Dobrý večer, posloucháte Bourání na rádiu Wave a mým dnešním hostem je Vladimír 518. Ahoj.
Ahoj.
Díky, že jsi udělal čas a přišel a ty seš pro mě muž mnoha talentů, ale já se s tebou chci hodně bavit o architektuře a to proto, že jsem měl vždycky pocit, že v Česku je málo fanoušků architektury, že většinou o ní mluví lidi, kteří jsou s ní nějak profesně spjatý, to, že ji vystudovali a nebo ji dělají, ale ty to tak nemáš, ty si ani nevystudoval, ani nenavrhuješ domy, ale architektura tě zajímá a baví a já se vlastně zeptám proč.
Mimo to, že se známe z nějakého jako vlastně mediálního prostoru, nebo takhle jsme se my dva potkali, že jo? Tím, že jsme o tom někde oba mluvili, ty z poučenějšího, já z míň poučenýho hlediska, tak popravdě to, že to právě tady lidi nedělají, je důvod, proč jsem to vůbec začal dělat a proč jsem se k tomu odvážel a nějak si to jako sám sobě ospravedlnil, protože jsem cítil, že ta mezirole mezi tím getem a tím venkem je vlastně absolutně jako nevykrytá a nevnímal jsem to jako nějakou příležitost, ale spíš jako určitou povinnost, protože když se dostanu k tomu, jak jsem se dostal k architektuře, samozřejmě skrz město, skrz ulici, skrz neustálý chození po ulici, takhle to vlastně celý začalo. Já jsem do určitého věku vnímal jenom parter, vlastně díky obchodům, lidem, graffiti, zážitkům, tak jsem vnímal jenom parter a jednoho dne opravdu se stalo to, že jsem se začal dívat nahoru. Pamatuju si ty dny, bylo to jako vlastně strašně uzoučký období v mém životě, kdy mi došlo, že ty baráky jako jsou strašně silný, jako tam od parteru vejš. A došlo mi, že to, co mě na městě baví, to, co mě na městě zajímá, tak vlastně ve finále z velký části reprezentují ty domy. A přes určitou jako nenávist k určitým domům, prapodivnej zájem k určitým domům, jsem vlastně šel blíž a blíž a blíž a začal jsem se zajímat a začal jsem chodit a mě vlastní taková výzkumářská činnost, která se projevovala od mého dětství, když mě zajímal metal, tak jsem šel za těma kapelama, ne že bych jenom si čet časopisy a chodil na koncerty, ale najednou jsem seděl u těch kapel jako ve zkušebnách a dělal jsem si s nima rozhovory do svého časáku třeba. Takže to samé se mi začalo dít s tou architekturou, protože konkrétně to období, o kterém se asi budeme primárně bavit, což je období do roku 1989, tak v té době, a je to vlastně přibližně 17 let, kdy si pamatuju, že poprvé jsem začal vyhledávat informace, tak ty informace nebyly opravdu. Jako se o tom nepsalo, mlčelo se o tom, když někde o tom bylo možné najít nějakou zmínku, tak většinou byla kritická. Takže mě to donutilo začít kutat po vlastní ose a sbírat ty informace a to se děje do dneška a jenom se to nahromadilo do takových rozměrů, že mě to nutí k tomu začít dělat ty výstupy, protože je hloupý si to vlastně uzurpovat sám pro sebe.
Řekněme, že architektura je nesmírně široký téma a opravdu má to několik tisíc let a geograficky po celém světě a tebe zajímá jako nějaký relativně úzký výsek. Proč právě tenhle výsek?
Mě skrz ten výsek samozřejmě začalo zajímat celá ta historie, o které mluvíš. Takže v globálu jsem fanatický konzument informací o celém tom období, o kterém se bavíme vůbec, kdy člověk dal dva klacky přes sebe, tak opravdu i ty pravěký věci jsou strašně zajímavé a od té doby všechno, co vlastně nějakým způsobem je dochovaný, určitě má smysl nějak vnímat právě proto, aby si člověk pak dělal úhelnější náhled na to období úzký, který ho zajímá. A to úzký období v mém případě je, dejme tomu, takový přerod od indoktrinovaného socialistického realismu, který tady po válce jako byl do té scény tlačený. A vlastně to období, proto mě zajímá to vymezení 58 až 89 primárně, po tom, co se podařilo Expo a nějak to v té společnosti jako zafungovalo jako takový pozitivní zlomový moment. Takže ta moje úzká specializace na 58 až 89 je z toho důvodu, že mnoho lidí se tomu hloubkově nevěnuje a když už jsem začal, tak mám tendenci jako to dotáhnout do nějakého výstupu, abych se to sám v sobě uzavřel, abych sám pro sebe a snad i pro někoho jiného nebo pro ostatní to období zhrnul, ty nahromaděné informace nějak dal dokupy a předal je.
Já jsem slyšel jednou takovou definici, kdy někdo mluvil o architektech a říkal, když jsi hudebník a když tak mě opravíš, tak musíš prostě prodávat spousty tehdy CDček, anebo prostě máš koncerty, na který chodí spousty lidí. Takže řekněme, že to široký publikum je pro tebe strašně důležitý, ale jako architekt můžeš mít kolikrát jednoho klienta za celý život a svým způsobem tě to široký publikum vlastně nemusí moc zajímat, jo? Respektive není nutný pro tvůj biznis. Jak to vlastně máš tohleto, kdy najednou se začal zabývat něčím, co opravdu asi spousta lidí neměla moc ráda, jako připadalo jim to špatný, říkal jsi, jako byly k tomu kritické informace k tomuhle tomu období, říkal jsi z tu chvíli, a tak jsem já nějaký divnej, nebo oni jsou divný, nebo jako, jak to je, nebo musím se v tom teprve zorientovat, jaký byl k tomuhle tvůj přístup?
Já mám všechno hodně pudově, takže primární jako můj vstup vůbec k domům z období před rokem 89 byla původně nenávist, jako vůči tady těm domům. Já když jsem byl puberťák, tak jsem je opravdu nenáviděl, jako silně, že jsem o tom byl nucený jako povídat doma kamarádům, což znamenalo, že to ve mně nějak hodně silně rezonuje. Později jsem zjistil, že ta nenávist vlastně je spíš zájem a z toho zájmu se stala nakonec láska. A dívám se na to opravdu takovým hodně vzdáleným pohledem nebo snažím se o to, na celou společnost a hlavně na tohle období a na všechny vztahy v ní. A tady v tom je hodně inspirovala věta Honze Holajna, všechno je architektura, a tím teďkon přicházím blíž k tomu, k té paralele třeba hudba a architektura. Jo. Já to vnímám vlastně jako jedno, jo. Protože i ta hudba má v sobě neuvěřitelné množství architektury a hudební architektura, architektura skladby, rytmu, kompozice, melodie, to všechno je vlastně myšlení v nějaký mřížce, v nějakém gridu. A ten grid je buď 2D nebo 3D. A jestli je ta věc malá nebo velká, vlastně furt podléhá stejným pravidlům. Jo. A proto je pro mě velice jednoduchý vlastně nacházet ty skryté logiky v těch jiných světech, protože je tam vidím prostě. A ta architektura, konkrétně tady to období, je samozřejmě něčím neskutečně tvrdá, zároveň expresivní, něčím je neskutečně drzá, zároveň novátorská, futuristní, že jo. A ten začátek, kdy jsem poprvé třeba veřejně začal se zastávat Karla Pragera, který v té době byl v naprostý jako a totální nemilosti i u intelektuálu, i u lidí často ze scény architektonický a tak dále, tak to znamenalo, že jsem se musel prohádat jako mnoha večery s lidma a že mě i lidi jako atakovali na baru. Třeba jsem přišel někam a někdo přišel a aniž by mě znal, tak na mě začal řvát, co si to dovoluju. A samozřejmě to ve mně hlodalo, jestli jsem se úplně nezbláznil. Jo. A to byl taky ten důvod, proč jsem měl tendenci si udělat za sebou třeba v průběhu jako 10 let 3 rozhovory s Masákem nebo s Machoninovou, jo, nebo se potkat se Švákou, jo, nebo s dalšíma lidma, a vlastně jsem si tam ověřoval ty svoje dojmy, protože to samozřejmě byla moje dojmologie nějaká, kterou jsem se začal vytvářet, protože ta literatura k tomu nebyla, ty přednášky taky jako byly minimální. Jo. Takže vlastně jsem se rozhodl, že je nejlepší jít rovnou do jádra a tam si jako ty myšlenky začít ověřovat. A zjistil jsem, že ta dojmologie byla nějakým způsobem snad správně nastavená a že se vlastně daří trošku ten obraz tohodle období a těch tvůrců měnit. A myslím si, že jednoho dne bude změněn, protože odplyne vlastně to vymezování generační, protože primární odmítání v těch architektonických vlnách, a proto je dobrý vnímat celý ten historický kontext vždycky, je, že ta generace poté se samozřejmě vymezuje, že logicky postmodernisti musí jít proti moderně a tak dále.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Ladimírem 518 a já se vrátím k tomu předchozímu vstupu. Myslím si, že se dá jednoznačně objektivně říct, že nejmladší generace, která třeba ještě dneska studuje, je k období 58 až 89 daleko vstřícnější, než byla třeba nějaká prostě generace už jenom o 10 let dřív. Naplňuje tě to nějakou jako radostí nebo i takovým, jako, že si říkáš, já jsem to tušil už tehdy, nebo prostě měl jsem pravdu, nebo něco takového?
Já to říkal. Já se tady v tom snažím být opravdu pokorný, protože samozřejmě, že mi to dává spíš vnitřní klid a sílu v tom pokračovat. Že bych si říkal, mám na tom nějaký zásluhy, nebo já jsem vám to říkal, tak takhle ješitně jako nepřemýšlím, protože sám v sobě vždycky analyzuju ty motivace k tomu, proč jsem vůbec veřejně ochotný k tomu mluvit a jak to dělám. A vždycky sám v sobě jako analyzuju, zda se snažím ty věci opravdu sloužit. a pokud se jí snažím sloužit, tak ta ješitnost musí naprosto stranou. Já spíš mám určitou obavu a to je to, že ten zájem, přestože nějaký je, tak je furt malej. Že přesto, že přišel, tak přišel pozdě a tak dál. Takže to jsou to věci, které, nebo ty myšlenky, které já mám splněný, spojený tady s tou vlnou. Jo? Ta vlna je sympatická, mám z ní hroznou radost, ale je furt omezená a je nedostačující a přišla pozdě.
Ty seš občas zvaný jako expert, myslím, že se to takhle dá říct, jako ať už třeba do veřejnoprávních médií nebo do České televize, aby ses vyjádřil k různým architektonickým tématům, ať už současným nebo minulým. Jak na to reaguješ? Říkáš si, nemám tam co dělat, anebo říkáš si, jo, rád přijdu?
Mám to přesně na váškách. Jo. Snažím se samozřejmě nikdy nevystupovat vyloženě jako expert, protože expertem nikdy nechci být. To, že o tomhle období na konci toho projektu, o kterém se asi budeme bavit, budu vědět možná skoro nejvíc, nebo nebude tady mnoho více lidí, kteří budou mít nahromažděných takových informací, protože ta ambice udělat takovou jako archu informační je opravdu hodně jako široká a hluboká, by se dalo říct, a to tempo, kterým do mě momentálně tečou informace, se ještě oproti minulosti hodně jako zdynamizovala. Jo. Takže na konci asi by se dalo říct, že budu jistého druhu expert, ale vlastně tu roli nikdy nechci přijmout, protože se to snažím držet v naprosto obecné rovině, tu moji roli a hlavně ten můj přístup, protože si myslím, že ten přístup by mohl inspirovat ostatní lidi k tomu mít rádo architekturu, jo. Protože nejde o to být expertem, jde o to zorientovat se v tom a myslím si, že mnohem důležitější, než řešit, jaká má být lavička, nebo jak má být vydlážděný chodník, nebo jak má být vysoký dům pro společnost, je ve finále porozumět historii architektury a porozumět architektuře jako takový, protože potom se v tom městě skutečně začne žít dobře. Jo? V tu chvíli, kdy jdeš po ulici, je to nějaký příběh pro tebe, je to nějaký vzrušující akt, jako vůbec projít tou ulicí, tak ta ulice klidně může být svým způsobem rozmlácená, protože to k tobě mluví. Zatímco, když jdeš po ulici, která je sice vyleštěná, ale ty ji vůbec nerozumíš, tak vlastně opravdu tam fungují jenom takový podprahový pocitový pocity, je mi dobře nebo špatně na té ulici. Ale sám dobře víš, že přijedeš k třeba i rozmlácenému kultu a byť to tam nikdo nevidí v tom kultu, tak ty to tam vidíš a je ti, i u toho rozmláceného kultu je ti dobře. Takže takhle se k tomu snažím přistupovat. Jsem člověk, který se architekturou primárně hodně inspiruje a myslím si, že je architektura přenositelná do všech ostatních oborů lidské činnosti. A to je ten můj neexpertský přístup. Snažím se sám sebe i ostatní motivovat spíš k tomu rozumět architektuře a inspirovat se z ní. Netvářit se, že seš architekt nebo že seš konzistorik architektury, ale jako to zapálený fanouškovství, který přerůstáš určitou obsesi, to je asi ta moje pozice.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Vladimírem 518 a pojďme konkrétně, ty momentálně pracuješ na projektu, který se týká architektury a období před rokem 89, tak pojď prosím tě zcela polopaticky, o jaký projekt se jedná a v jaký seš fázi.
Ten projekt vlastně nabírá postupně konkrétnější a konkrétnější roviny, ale vlastně už ho dělám 17 let, by se dalo říct, protože jsem v jednu chvíli začal hromadit informace, sbírat, skenovat fotky, digitalizovat archivy, dělat si rozhovory. A nejdřív k tomu byla motivace třeba nějaký práce pro časopis Era 21, pak se z toho staly třeba nějaké audiovizuální výstupy a tak dále a tak dále a najednou jsem zjistil, že vlastně těch informací je tolik a jsou natolik neznámý, natolik unikátní, že by bylo asi slušný vůči mně, vůči ostatním z toho udělat nějaký výstup. Čili jsem definoval projekt, který se jmenuje Architektura 58 až 89. A původně jsem myslel, že to bude kniha. A teď už to vypadá teda na dvojsvazkovou knihu, protože jsem zjistil, že do jedné to prostě není možný svázat ani technicky, že to neunese vazba, vlastně ten počet stran. Takže momentálně je to dvojsvazková kniha. Je to televizní seriál osmidílný. Je to celovečerní film, který se zabývá československou architekturou toho období, protože na slovenský seriál už jsem neměl vůbec sílu přistoupit, protože už to zní naprosto děsivě. A doufám, že na konci bude ještě velká výstava. Takže momentálně to má tenhle tvar. jsou na to sehnané nějaké podpory, nějaké peníze. V televizi je to odkleplý. Zrovna jsem se vrátil z Bratislavy předevčírem, kde RTVS taky přislíbili, že do toho půjdou. Takže se nahromadil konečně nějaký jako seriózní budget, z kterého je možný už vlastně z takový té vývojové fáze přejít do té realizační fáze. Takže momentálně jsme ve stavu, kdy pracujeme na scénáři k jednotlivým dílům, pracujeme na scénáři k tomu celovečernímu filmu a paralelně z toho já vlastně neustále češu tu knihu, která pokrývá vlastně tři různé generace v období 58 až 89. A pro mě zásadní informace vůči té knize a částečně i vůči tomu dokumentu je to, že se snažím primárně pracovat s archivním materiálem. Jo, že vlastně ambice té knihy je naprosto drzá, protože je to vlastně hodně těžký, ale věřím tomu, že by to snad šlo docílit a vypadá to, že se to podaří docílit, a to je mít tu knihu složenou jenom z dobových materiálů, vlastně nefotit ty domy znova, protože to si myslím, že je ten úhelný problém toho neporozumění. To, že někdo říká, stojí u DBK a říká, tohle se ti líbí, a on vlastně jenom nevidí tu novostavbu, která je už skrytá pod těma vrstvama jako billboardu a přestaveb a špíny a prachu a holubů a tak dál, a vlastně nechápe tu novostavbu, ten původní záměr. A to se týká vlastně všech ostatních budov, který byly postupně jako zanedbaný nebo přestavěný nebo částečně přestavěný nebo přepláštěný a tak dál a tak dál. Takže ta ambice je představit vlastně knihu novostaveb v uvozovkách. A myslím si, že to by mohl být takový, jako doufám v to, že by to mohl být průlom v tom, jak se na tu architekturu nazírá. Chtěl bych to udělat populárně, není to kniha mířená dovnitř, ale je to kniha mířená ven, k lidem. To je ten cíl.
Pojďme obecně i technicky, na jaký úrovni ty archivní informace jsou, jestli můžeš být takhle konkrétní.
Já to mám rozdělený do několika vrstev, tak teď je samozřejmě složitý bavit se zvlášť o knize, zvlášť o filmu, protože to jsou jako různý světy, ale primárně se snažím dát dohromady vlastně soupisku lidí. To bylo jako nejtěžší období vlastně projít všechno, co je k dispozici, projít všechny ročníky architektury ČSR a slovenského projektu a všechny knihy a všechny katalogy a všechno to zanalizovat do té největší možné šíře a pak to zúžit na nějakých třeba 30 lidí či seskupení. Jo. To se jak podařilo, nechal jsem si to samozřejmě odpřipomínkovat od mnoha dalších lidí, aby se prostě ten seznam nějak vybrousil. Tak ten seznam už mám pocit, že je vybroušený. Od těchto lidí se snažíme dát dohromady perfektní soupis díla a samozřejmě nějak jako správně popsaný životopis. Následně sehnat třeba i nějaký rozhovory, pokud ty lidi už nežijou. Pokud žijou, ještě s nimi udělat kvalitní rozhovory. Statě, nějaký teorie. Potom to jsou samozřejmě dobové fotky, jako vlastně optimálně z realizace a po realizaci těsně. Jsou to plány, jsou to perspektivy, jsou to koncepty, jsou to nepostavené věci. Potom je to samozřejmě nějaký videoobsah, který taky vznikal v Národním filmovém archivu, v krátkém filmu či v České televizi. Takže všechny tyhle instituce jsou do toho zapojený a vlastně se jenom hledá a hrabe se na takové hromádky. Jako. A teď ty hromádky vznikají, někde jsou větší, někde jsou menší, někde je ten archiv předaný do Národní galerie či do Národního technického muzea. Někde, jako třeba u Karla Filsaka, je to rozpadlý částečně do instituce, částečně pod postel baráku. Jo. Takže se to musí prostě nějakým způsobem začít dávat dohromady a masivně digitalizovat. Vlastně neustále skenovat, fotit plány, fotit modely a tak dále. No. Takže je to taková jako badatelská činnost v terénu i v institucích, ale naštěstí se daří, naštěstí jako jsou všichni tomu nakloněni a to tempo, jako jak jsem říkal, to tempo té digitalizace a přísunu těch informací je poměrně jako velký teďkon a jsem z toho tak jako vnitřně šťastný, protože tady je možný například nakopnout nějakou zlatou žílu, ke kterým třeba pustila Radomíra Sedláková, což je například, jako řeknu za všechno, fotografický archiv fotografa Voženílka, který prostě fotil všechny ty domy a má ten archiv v naprostém perfektním pořádku, všechno to má popsaný, jsou to krásné negativy, který je možný skenovat v obrovském rozlišení, a to je štěstí jako životní. To musím říct, že když vstanu a jedu a celý den skenuju tyhle, tyhle negativy, tak mám pocit, že je život krásný.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Vladimírem 518 a ty jsi zmiňoval, že když tě něco začalo zajímat, tak chtěl jít tomu zdroji a chtěl si s těma lidma mluvit a chtěl se si jich ptát a když já půjdu do nějaký starší doby opravdu před klidně těma 17 lety anebo před nějakou jinou dobou, tak ty jsi byl nějaký pro ně asi neznámý člověk z ulice, který přichází a něco chce. Na jakou vstřícnost či nevstřícnost si narazil a jestli se to dá nějak zobecnit?
Zobecnit se to dá. Narazil jsem na lásku. Jako, byl jsem překvapený. Asi to můžu přičíst tomu, že se chovám jako bezprostředně a je asi cítit, že ten zájem není nijak vykalkulovaný, protože je to jenom fanatický zájem o tu věc. A je tam určitý porozumění. Takže z mnoha lidma té nejstarší generace jsem se stal vlastně jako, jsme se stali přáteli a zažili jsme naprosto opravdu jako výborný momenty. To je jako jedna vrstva. Druhá vrstva je to, že jsem ty lidi často nalezl ve stavu takový jako emoční a sociální hibernace. A o to víc mi došlo, jak je vlastně nutný na tom začít pracovat. A možná to byl ten spouštěcí moment. Nalíst lidi, kteří mají za sebou vlastně osobní a profesní boj před rokem 89 a obrovskou naději v to, že se to rokem 89 změní a ono se to ještě zhoršilo svým způsobem v mnoha případech. Že ta kritika přišla obrovská, neúcta k té práci přišla obrovská a oni vlastně jenom chtěli říct, ale to všechno je přece jinak, počkejte, vyslechněte si ten příběh. A ten příběh si nikdo nechtěl vyslechnout. Takže to, že se objevil nějaký kluk byť z ulice a ten příběh jako začínal nasávat a začínal ho šířit do lidí, znamenalo, že mě prostě přijali a jsem za to vděčný a myslím si, že z obou stran je v tom určitá vrstva nezištnosti právě, jakože, že jde o tu věc a jde o ten příběh. Byly tam i vtipný rozměry typu s první telefonem s Václavem Aulickým, ten do dneška miluju, kdy jsem mu volal, že bych rád udělal procházku po Transgasu a teď se bavíme, ale opravdu jako 12 let zpátky třeba, tak nejdřív bylo ticho dlouho, a pak mi řekl, jestli si ze mě děláte srandu, jak mi nevolejte. Jsem říkal, nedělám si srandu, fakt to myslím vážně. Znova ticho, a pak no tak přijeďte. No. Tak jsem přijel, tak na mě koukal úplně jako podezřívavě, jako co jsem za magora, jestli se mi to jako fakt líbí. A pak jsme si prohlíželi fotky a dostali jsme se k jeho telefonní ústředně z Hradce Králové, která je taky taková jako inverzní jako hmota pyramidální, která jde vlastně do prostoru inverzně. A já jsem říkal, že mi to připomíná Slovenskou národní galerii od dedečka. On znova řekl, si ze mě děláte srandu, vám se to líbí. Jo? A vlastně bylo vidět, že je pro něj tak výjimečný se potkat s někým, kdo vůbec rozpozná ten odkaz a mluví o něm pozitivně, protože všechno ostatní musí v té době začínalo u něj jako omluvou. Já vím, že si o tom lidi myslejí to svoje, ale já jsem chtěl říct. A každá věta začínala takhle. Takže tam jako byly navázané vztahy, kdy se tohle nemuselo říkat a kdy naopak jsme šli do toho jako z radostí a do hloubky a tohle bych chtěl jako předat dál, protože ty stavby samozřejmě vznikaly v pokřivené době, jo, a to je strašně důležité na to nezapomenout, mít k tomu ten kritický jako přístup, protože nevznikaly v době, kdy to bylo všechno jenom správně, všechno bylo jenom ideální, jako byla to smlouva s ďáblem, jo, i ze strany těch architektů, ale byla logická a omluvitelná a vysvětlitelná a pochopitelná z lidského hlediska. Takže to, že vznikaly v pokroucené době, samozřejmě přineslo to pokroucené vnímání a i to pokroucené vnímání v současnosti. Takže je potřeba jenom se zastavit, vnímat, přemýšlet a konzumovat ty informace v nějaký větší šíři než černobílo, dobro, zlo, ano, ne, 0-1. Jako já mám pocit, že to binární myšlení společenský už by bylo dobrý překonat a jít do trošku kvantovějšího pohledu na tu věc a uvědomit si ty vrstvy všechny najednou.
Když jsi zmiňoval, že hodně se budeš zabývat tím ukázat ty věci trochu jako novostavby, to znamená ukázat, jak vypadaly čerství, jak opravdu byly prostě nový, krásný a tak dál, tak přece jenom pojďme do té současnosti, v jakém jsou dneska stavu. Je některá z těch věcí, které řekněme, ty třeba obdivuješ a miluješ ve vynikajícím stavu, že by byla jako tak jako na tom bezvadně, že by si říkal, to je skvělý, tady aspoň máme příklad, jako kde to vypadá bezvadně. A nebo jako opravdu jsou teda v ohrožení skoro všechny?
Z těch velkých důležitých jsou momentálně v ohrožení všechny, podle mě. Můžeme zmínit z té úplně nejpozdější fáze třeba ČKD, jo, ale a ani to si nemyslím, že je úplně jako brilantní příklad, ale jako je to asi nejblíž tomu, jak by to mohlo vypadat, že žijící autor si přeupraví tu budovu do nějakého současného provozu. Což se mohlo dít i u DBK, mohlo se to dít i u Thermalu, jo, mohlo se to dít i u Kotvy a tak dále. A nedělo se to. Takže nemyslím si, že by existoval zářný příklad toho, jak by to šlo momentálně. Nejblíž tomu je samozřejmě IPR a KEMP, a to je fragment budovy, ale myslím si, že to je ten zářný příklad za mě osobně. A všem ho zmiňuji v tom věčném lobování protože samozřejmě mý známosti a zkušenosti společenský vedou často až překvapivě jako hluboko k nějakým lidem, který můžou rozhodovat. Takže neustále někde mám lobovací schůzky a prosím a vysvětluji a říkám, podívejte se na to z tohohle úhlu, jsou to všechno obrovské šance. A ten kemp začínám vlastně, všiml jsem si, že ten kemp používám jako ukázku toho, že ta variabilita té architektury je obrovská, že vlastně ona umožňuje naprosto cokoliv, pokud ta transformace té funkce nebo ta rekonstrukce nebo ta konverze, to je úplně jedno, jak se k tomu bude přistupovat, pokud je dělaná z nějakého kulturního úhlu. Jako pokud to není, to hraní se na to, že teď z toho uděláme něco v uvozovkách hezkého, současného, moderního, já nevím, jak to nazvat, ale víme asi všichni, co myslíme, protože to se děje třeba v Thermalu, že jo, tam je ta transformace v ten moderní hotel naprostá degradace. To vlastně z kosmických interiérů se stávají volezlý 90-kový interiéry. Špatný ještě, kdyby aspoň to byla nějaká super pozdní postmoderná, ale ani to není. Je to prostě umakartová pizzerie. Jo. A to je to, co se nazývá modernizací. Jo. A vlastně vysvětlit někomu, že ta modernizace proběhla už v tom období té stavby, že to bylo to absolutně moderní jako, a že to navždycky bude vlastně kosmicky moderní, že to je futurismus sám o sobě, že stačí to uvíct do toho původního stavu, nebo to užívat v optice té doby, tak to už je prostě těžký. No. A to je jako pilulka, kterou není možný jako někomu jen tak dát do pusy a říct směsí. Prostě to je celospolečenský proces, který je náročný a proto vlastně já se na to snažím jít takhle jako vlastně až neuvěřitelně srandovně ze široka, jo, protože tohle jako dělat 12 let na nějakým takovémhle projektu, aby si tohle všechno někomu vysvětlil, to je vlastně, já doufám, že ta kniha pak bude ta pilulka, kterou někomu podáš a řekneš, podívej se na to takhle, prosím, jo. A ty šance tady jsou, ale u nás momentálně nemyslím si, že by byla nějaká správná zářná ukázka. Nebo ty ten pocit máš?
Bohužel ne, no, proto tam směřovala ta otázka, ale ještě se ptám jinak, u kterých těch budov naopak vlastně z takový ty opravdu špičky vidíš třeba nějakou šanci na to, že opravdu není zdaleka všechno ztraceno a existuje docela slušná šance, že by se to mohlo vydat správným směrem?
Paradoxně je to hotel Thermal. Znám nějaký tendence k tomu, který, byť to teď tak nevypadá, tak já tam furt držím tu naději. A řekl bych, že vedle federálního zhromáždění je zrovna hotel Thermal takovej ten absolutní Gesamtkunstwerk, který kdyby se podařilo dostat aspoň do 80% toho, kde byl na začátku. Takže je to naše výkladní skříň té doby. Jakože mám pocit, že to je ta úhelná věc, skrz kterou by to šlo vlastně prezentovat. Že to je ta Millerova vila v uvozovkách. Jakože to je ta ikona, že to je ten Tugendhat vlastně té doby. Byť je to samozřejmě úplně jiný objem a jiná funkce, ale mám pocit, že to je nejblíž, protože to, že se třeba teď rekonstruuje federální shromáždění, neznamená, že ta budova je jako v dobrém stavu, bych řekl. Jo? To jako, že si opravíme fasádu, je jedna věc, ale to, jakým způsobem je užívána zevnitř, je věc druhá a jakým způsobem je už poškozená zevnitř. Jo? To jsou často jako nevratný nebo velice náročně vlastně jako vybojovatelný pozice naspátek. Takže nedaří se to. Neumíme to, nedaří se to, nechápeme to, ty instituce nevědí, s čem pracují. Často je mi to hrozně líto a je mi strašně líto, že se té generaci, právě o které jsme se bavili, o té vlně. Teď jsme se na začátku bavili o té vlně, že tady je pozitivní vlna. Tak to právě teď se k tomu dostáváme. Ta vlna tady je, ale je slabá a nedaří se jí vlastně zlomit tu vizi. Jo? Protože ze světa jsou nějaký jako příklady, kdy se to opravdu jako podaří. A my jsme schopni jako vidět tak do toho funkcionalismu, jako tady se tady rekonstruují jako kvalitně ty věci, dobře, jako původně, a všichni říkají, ježiš, to je fantastický, že jste nechali odlejt i topení. Jo, když se podíváme třeba na tu Millerovu vilu, tam to je ten důkaz toho, že když se to opravdu důsledně dorekonstruuje do toho posledního detailu, tak tam pak člověk přijde a spadne mu brada, opravdu. Ale pokud to takhle není, tak jsou to všechno mutanti, vlastně nějaký prapodivný kulturní časový mutanti, který nikdy nemůžou zasáhnout člověka v té plné razanci.
Ambasáda v Berlíně?
To by byla ta šance, ano. No, ale tam zase, tam jsou nějaký provozní jako problémy, že jo, že se tam vždycky všichni stěžovali, že se tam nedá dejchat a žít. Takže ale to všechno je řešitelný, děť to. No, myslím si, že ty ukázky té futuristické odvážné koncepce té minulosti logicky musely narážet na své hranice. Jo. To je stejně jako město Brazílie, o kterém se tvrdí, že tam nelze žít. Vlastně, jo. Ale to neznamená, že to přece řekneme, tady se nedá žít, tak to zboříme nebo představíme. Takhle to není. Musí se ty věci optimalizovat. A pokud fungujeme jako společnost, která si uchovává své kulturní milníky, tak musíme vlastně akceptovat i ty chyby minulosti a spíš se je snažit transformovat v něco, co je uživatelný. Ale neznamená to, že úplně porušíme jako všechno. To je přesně jako ta další úhelná situace, je ten transgas, jo, že prostě se řekne, to se nedá přepronajmout. Tak to zbouráme, to je prostě pitomost, že jo, takhle není možný jako přemýšlet o věcech, jako spousta věcí z minulosti, které se hejčkáme, taky nejdou přepronajmout, jo, určitý jako barokní kaple taky nejsou už ani nepoužíváme k tomu původnímu rituálnímu účelu, jako náboženskému, ani se z toho nedá udělat obchod, jako s vínem. Jo. Prostě si ty věci udržujeme, protože jsou pro nás historicky, kulturně a koncepčně důležitý jako ze společenského hlediska.
Posloucháte Bourání na rádiu s Vladimírem 518 a vím, že o termínech se mluví vždycky špatně, ale zkus prosím tě jak ke knize, tak k seriálu, tak k filmu aspoň dát nějaký časový rámec.
Momentálně žiju v tom, že rámec je následující. Do konce roku letošního dočistit jako koncepce, rozdělit vlastně energie tak, aby už se vlastně pak jenom děli. Takže to se bavím samozřejmě o scénářích, právě o termínech, o technologiích, o postprodukci a tak dále. To se týká knihy i filmu, i seriálu. Příští rok bych od jara do podzimu chtěl točit jak seriál, tak film. Paralelně s tím se vlastně dozbírají ty data do té knihy. Pak přijde zima 2019-2020, kdyby se ty věci posprodukovaly a 2020 by to všechno šlo ven, doufám. Takže ono to zní jako, že to je vlastně dlouhý rámec, ale pro mě už je to vlastně jako cílová rovinka v uvozovkách.
Chápu, že o tom celou dobu takhle mluvíš, ale je jedním z takových jako velkých cílů opravdu ukázat, že některé ty věci se dají zachránit, dají opravit, dají prostě tak, aby opravdu byly skvělý, aby se dali se používat.
Já myslím, že to je ten široký kontext té myšlenky. Ten kontext té myšlenky je takovej ještě zavčasu strhnout, jak tu širokou veřejnost, která samozřejmě logicky ovlivňuje i tu odbornou veřejnost. Ono se zdá, že to je naopak, ale myslím si, že to je vzájemný dialog. V tu chvíli, kdy široká veřejnost ctí nějakou věc, tak si myslím, že ani ta odborná veřejnost proti ní nemůže tolik jít. A myslím si, že se ty chemie můžou velmi rychle jako změnit. Takže a když vidím hlavně vývoj posledních 10 let, tak věřím tomu, že nějaká křivka je nastartovaná. Takže ano, cílem je nejenom vlastně udělat tu archu informační, která navždy nebo aspoň na nějaký období uchová ty věci aspoň v nějakém stavu, jako je jako dvě svázané knihy. Vyjde určitě mnoho dalších knih. Jako. Ale myslím si, že je potřeba někde začít jako schraňovat a mimo tady tu teoretickou jako platformu, jako je kniha nebo film, je potřeba ochraňovat to, co aspoň stojí. Samozřejmě nevidím do hloubky ochrany secesní nebo funkcionalistický nebo jakýkoliv jiný architektury a neumím vyčíslit, jaký procento staveb bylo zbouráno, než se stala ta ochrana. Jo? To jsou taky zajímavé jako určitě jako z kunzhistorického hlediska by stálo za to tady to jako nějak kvantifikovat a vyjádřit to v nějakých grafech. Hodně by mě to zajímalo, jak dlouho trvalo, než se začaly chránit barokní stavby a tak dál a tak dál, kolik se jich zbouralo, než to té společnosti došlo. Ale mám pocit, že to, jak dneska brečíme nad tím, že se tady zbouralo to či ono, bohužel prostě základní pravda, která se až srandomně neustále dokola opakuje, ale stále si ji nejsme vědomi, je, že společnost, která neumí se poučit z vlastní historie, je nucená ji opakovat. A to se prostě děje. Takže my jsme zde vlastně vybourali obrovské části města nebo důležité ikony a dneska o tom prostě čteme v knihách, jak je to škoda, jak ta doba byla barbarská a neuvědomujeme si, že přesně to samé děláme v tuto chvíli.
Taková banální otázka, když se prohrabáváš především těma archivníma informacema, ale určitě i prostě absolvuješ nějaký nový rozhovory, je něco, co tě opravdu překvapilo? Jako něco, co si teda za ty roky netušil a teďka v souvislosti s tím připravovaným projektem jako najednou ti to pozměnilo názor na některé věci?
Něco takhle šokujícího jsem nezažil za poslední dobu. Vlastně jako ty koncepce, které jsem si za poslední roky nastavil v sobě, tak se tak jako spíš naplňujou. Ale občas najdu něco, co mi vyrazí dech a zježí mi chlupy na rukou. Jako občas se to stane, jo? Že v tom obrovském množství toho materiálu, ke kterému člověk začne být trošku imunní po čase, jo? Že vlastně to vzrušení, který prožíval nejdřív, tak to už jako pomalu odplývá a už se prostě mechanicky jako sbírá. Tak občas jako najdu třeba objevil jsem krásnou fotku leteckou Nuselského mostu, kde ještě nestojí ani pakul, ani hotel vedle a je tam jenom ta vlastně placatá platforma, která působí právě jak z Brazílie, Niemeyerovský, a je tam jenom ta placatá platforma té stanice s tou opěrnou stěnou od Kolíbala. Jo. A je to vyfocený z vrtulníku a vypadá to naprosto kosmicky, úplně neznáš to prostě. Jo. Je to, tak to je jako i moment, kdy fakt jako zahoříš. Ale že by se mi nějak jako převrátil někde za chodu nějaká jako základní koncepce, nebo se mi to úplně obrátilo na ruby, tak to ne. Teď si užívám jako různý detaily, typu právě třeba vliv český a slovenský scény. Jo. To mě hodně zajímá, protože jsem vždycky spíš jako akcentoval ty vlivy, které přicházely ze západu, takový ty jako pokoutní sledování časáku nebo takový ty umožněný výlety, že někdo odjel do Paříže, někdo prostě do Stockholmu a tam odseď přicházela ta inspirace nebo se sem dostala kniha o metabolismu, jo, tak z toho všichni najednou čerpali. Tak jsem to vždycky jako spíš vnímal tady tím směrem a najednou jako si začne vyzobávat takový drobný příběhy o tom, jak právě obdivovali dedečka nebo Matušika, jo, a takovýhle věci. A přijde mi hrozně sympatický vlastně, že ten východní blok v tomhle období všeobecně a důkazem je obrovský světový zájem momentálně, který vlastně ta architektura východního bloku zažívá. Na západě, v Americe, důkazem je výstava v MoMA a tak dále, že jo, těch věcí je hodně. Ta vlna je vlastně čitelná, jo. To se netýká jenom nás, znova jako jsme samozřejmě ve vleku celosvětových událostí. Tak ten východní blok je samozřejmě něčím specifické. Ono není jenom možný říkat, je to vlastně architektura, která měla západní tendence. Ona měla západní tendence, ale zároveň vznikala naprosto specifická vlastně východoevropská větev, jako tady tý pozdní moderny nebo brutalismu nebo nějaký expresivní jako takový vlny futuristický, koncepčně jako odvážný a vlastně byla něčím jako specifická. To si myslím, že zase jsou kroky 2 a 3, aby někdo přesně definoval tu specializaci. Jo. Podobně jako zpětně se definovala specializace kubismu v architektuře tady. Že jo.
Já jsem občas prováděl některý zahraniční architekty tady po barácích, ať už je to třeba Nová scéna, nebo ať už je to právě Federál a tak. A častokrát oni tím byli unešený, ale potom trochu ten zájem lehonce ochladl, když zjistili, z jakého je to roku. Jo. Oni říkali, hele, to by bylo o 10 let dřív, tak je to fakt úplně jako fenomenální. Jasně. Ale zdá se mi, že to k vám přišlo jako o trošičku později. Je tohle to něco, co tě třeba zajímá, nebo to necháváš stranou vlastně a moc tě to netrápí?
No, zajímá mě to, ale není to na pořadu dne, protože teď je pro mě důležitý vůbec to dát celý dohromady. To samozřejmě si uvědomuju, ty časové jako vlny, ale například, když si člověk podívá na křivku toho, jak se šířily gotické katedrály Evropou a kam až došly, že vlastně ta poslední klasická gotická katedrála je na Slovensku na východním, že jo, tak prostě taky to jsou obrovský zpoždění, jako ale v té době jako stoletý v podstatě. Takže tady, že se bavíme o desetiletých, zpoždění je logický naprosto, protože ty lidi to někde museli nejdřív potkat, nějak se musel dostat ten časopis, nebo někdo musel nejdřív někam vyjet. Jo. Takže ono to všechno má svoji naprostou logiku. To, co říkáš ty, je vlastně jejich optika západní. Kdyby to u nás bylo dřív, no, ale když se právě zase podíváš do důsledku těch jevů, tak v důsledku jevů to jinak nešlo. A proto si myslím, že to nesráží tu věc nikam jinam, než že je potřeba ty věci vždycky nakonec porozumět až do úplný hloubky. Jinak to nešlo.
Posloucháte Bourání na rádiu s Vladimírem 518 a my už jsme skoro na konci toho našeho rozhovoru a mě zajímá, když takovouhle věc teďka ukončíš, řekněme 2020 nebo 2021, nemáš to trošku v obavě, že si říkáš, jako ten můj dlouholetý zájem dospěje do nějakého vrcholu a co jako bude pak dál?
Já jsem člověk, který má v sešitech napsaných asi 20 dalších životů, jo, jako v konceptech, takže já spíš jako, já to mám úplně naopak. Já říkám, co ještě bych mohl stihnout do konce svého života. Je to úplně jinak. Jo. Takže já naopak, mi se hrozně uleví. Jo. Mi se fakt uleví, protože si řeknu, dobrý, zpracoval jsem to, sám pro sebe jsem to prozkoumal vlastně, naplnil jsem se tím, obohatil jsem se tím, protože to, co mi to samozřejmě dalo do života, už teď je strašně silný. A když si právě vzpomenu na sebe, kdy je mi 13 a to, co vidím teď, tak to je, to bohatství z toho je jako obrovský životní. Jo. A já velmi rád zařadím ty knihy do té knihovny a budu se věnovat něčemu dalšímu. Je to úplně v pořádku, protože ta optika právě toho Alest is architektury je prostě, to je to nejkrásnější na tom. To je to, že si člověk z té galerie nebo z toho baráku nebo z toho koncertu odnese tu změnu toho vědomí. To je, řekl bych, ta důležitá věc. A ta změna toho vědomí u mě nastala, za to jsem vděčnej a člověk si ji ponese až do konce života, takže se nebojím nějaký prázdnoty, která by potom měla nastat.
Ještě jedna věc ke kritice. Ty věci, kterými se zabýváš a o kterých teďka mluvíme, tak jsou samozřejmě předmětem relativně silné kritiky, a to ale i ze strany opravdu části odborné veřejnosti. Jak vážně ty tu kritiku bereš a jak někdy třeba případně pozměnila některý tvůj názor, anebo jestli ještě pořád jako seš ten fanoušek, který opravdu vlastně za těch 17 let jako cítí v podstatě tohle jako nějaký problém, ke kterému se nechce vyjadřovat a jde jako jiným směrem.
Teď se nakous něco, co samozřejmě sobě extrémně řešíme, a to je vůbec jako ten kritický přístup. A z diskuzí, kde jsme třeba byli spolu, jsem vysledoval přesně ten rozdíl jako to, těch přístupů. Ty vlastně musíš být kritický, je to tvůj úkol. Jo? To je to, co od tebe společnost vyžaduje a potřebuje a je to tak správně. Zatímco u mě ten kritický přístup je diskutabilní, jo, jestli si ho vůbec můžu dovolit. Čili já v sobě svádím ty kritické souboje, sám v sobě a výsledkem je, že když se pak za něco postavím, tak zatím stojím po nějakém argumentačním souboji, který ve mně proběhl na základě i těch venkovních kritických jako vstupů, který vnímám, ale veřejně se kriticky vyjadřovat nechci příliš, protože si myslím, že mi to nepřísluší a myslím si, že to je tenkej led, na který nechci příliš vstupovat. Čili mám tendenci se spíš vyjadřovat pozitivně o věcech, ke kterým jsem předtím vykonal nějaký kritický souboj sám sobě. To je ta taktika a technika, ke který já jsem se jako přiklonil. Samozřejmě plít se můžu v tisíce jako momentech, ale to ukáže čas, jako všechno u té architektury, jakože myslím si, že ten 50-letý odstup, který vykřikoval Prager ve svém životě, prosím vás, nekritizujte mě teď, ale za 50 let, ono to zní jako úsměvně, ale dochází na jeho slova, což je naprosto zajímavý, že od staveb, jako je federál, začíná být těch 50 let a opravdu se ten názor radikálně změnil za tu dobu. Takže myslím si, že i od mý práce, která s tím bude spojená, je potřeba odžít nějaký odstup a uvidíme. Snad nějaká část pravdy na mý straně bude.
Díky moc, že jsi udělal čas a přišel a já ti přeju, ať ten projekt samozřejmě dotáhneš do úspěšného konce, ať se na něho všichni můžeme podívat.
Děkuji za pozvání.
Naslyšenou.